bağışlanmasına səbəb olar, günahların kəffarəsidir. Və səturun finnari və əmanun minəl əzab. Və Qur'anı tilavət eləmək cəhənnəm odunu insandan uzaqlaşdırar, cəhənnəm odunun üzərinə pərdə atar, insanı ilahi əzabdan qurtarar və insana gözəl iman bəxş edər. Bu, bizim əziz İslam Peyğəmbərimizdən Quranın tilavəti barədə olan möhtəşəm və gözəl qəlb oxşayan mübarək hədisləri. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. İlahiyyatçı Ramil Əmirov qeybət etməmək haqqında gözəl bir söhbət eləyib. Onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Peyğəmbər Salavatullah bütün cəmaata oruç tutmaq əmri verdi. Buyurdu ki, hamı oruç tutsun, yalnız mənim icazandan sonra orucunu iftar eləsinlər. Hamı oruç tutdu. Axşam oldu, gəldilər Peyğəmbərin məhzərinə, bir-bir icazə alıb gedirdilər, iftarını edirdilər. Bir kişi də gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, ya Rasulallah, mənim ailəmdən iki qızım oruç tutub. Onlar özləri utandılar sizin yanınıza gəlməyə, onlar da sizdən icazə istəyirlər ki, oruclarını atsınlar. Peyğəmbər üzünü çevirdi. Bu ki, bir də təkrarladı, ya Rasulallah, mənim qızlarım iftar etmək istəyir. Sizin icazənizi istəyirlər. Peyğəmbər ikinci dəfə üzünü çevirdi. Bu şəxs üçüncü dəfə təkrar edəndən sonra Peyğəmbər buyurdu ki, sənin qızların oruc deyirlər. Necə orucdurlar ki, onlar cəmaatın ətini yiyiblər. Ged onlara deyilən ki, əgər orucdurlar, oruc tutublar, qaytarsınlar. Kişi qayıdıb qızların yanına gələndən sonra, qızlarına, məsələn, izah edəndən sonra qızlara qaytarmaq əmri vermişdi. Qızlar qaytarandan sonra gördülər, həqiqətən də bir laxta qan onlardan xaric oldu. Bunlar özləri də pis oldular. Həmin kişi gəldi Peyğəmbərin yanına, məsələni danışdı Peyğəmbərə. Peyğəmbər buyurdu ki, and olsun Allaha ki, mənim canım onun əlindədir. Əgər bu laxtalanmış qan onların qarında qalsaydı, qiyamət günündə od, yəni cəhənnəm onları udardı. Görün, nə boyda günah bir əməldir qeybət eləmək. Biz bəzən bir çox günahların həqiqətini bilmirik. Deyirik, qeybət də nə olacaq ki? Amma o qeybət ki, onun həqiqəti oddur. Həqiqəti cəhənnəmdir. Elə bil ki, Quran da buyurur ki, vələ yaxda bəzukun bəzən bir-birinizi qeybət etməyin. Nahaq yerə demirik ki, qeybət etməyin. Çünki qeybətin həqiqəti oddur. Sən ki, qeybət edirsən, onun mənfi təsirini qiyamət gündə görəcəksən. Ona görə biz çalışaq qeybət eləməkdən çəkinək. Düzdür, bəzən insanlar vərdiş yüzündən bunu görürlər, vərdiş yüzündən qeybət edirlər. Amma insan bir vərdişi tərk etmək üçün yeni bir vərdiş özündə formalaşdırmalıdır. Məsələn, tutaq ki, bir insan başqa insanların ancaq nöqsanını, eybini deyirsə, onların eybini insanlara çatdırmadan zövq alırsa və yaxud bu işə vərdiş edibsə, yeni bir vərdiş özündə formalaşdıra bilər. Həmin insanlar barada oturub danışanda onların yaxşı xüsusiyyətlərini deyər insan. Məsələn, tutaq ki, birinin çox danışan adamdır və yaxud biri xəssiz insandır. Sən onu cəmaata deyirsən ki, filan kəs xəssiz insandır və yaxud filan kəs çox danışandır, bu olur qeybət, onun eybini açırsan, deyə bilərsən ki, o insan çox mehribandır, çox səmimi bir insandır. Yaxşıların deməklə onun pisliklərini insan unuda bilər. Bir növ insan özündə yaxşılıq görmək vərdişini formalaşdırır. Müsbətə fokuslanmağı insanda özündə formalaşdırır. Yavaş-yavaş görürsən, qeybətləmək vərdişi insandan uzaqlaşır. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Thank you.
Həqiqi elmə sahib olmaq istəyən şəxs nə etməlidir? Pəncərə verilişinin bu hissəsində Samir Əzizovun bu haqda qeydlərini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir məsələni əziz tamaşaçılar üçün bildirmək istəyirəm. Qeyd elədiyim məsələ məşhur Ünvan Bəsri adlı şəxsə İmam Cəfər Sadiq ə.səlamın deməli, dediyi tövsiyələrdir. O tövsiyələr mühüm əhəmiyyət kəsb eləyən məsələ olduğuna görə burdan əziz qardaşlarımız mühüm bir qeydlər apara bilərlər. Bu hədis nədən ibarətdir? Hədis 94 yaşlı Ünvanı Bəsri adlı bir şəxsin İmam Cəfər Sadiq ə.səlama elədiyi müraciətdir. İmam ona müəyyən göstərişlər deyir, amma o şəxs bununla kifayətdənmir. İmamın Mədinədəki evinə zəng gəlib çıxır və bu nəhayətdə o şəxsə imam xüsusi göstərişlər verir. O göstərişlər zamanı hədisin də axışından belə məlum olur ki, şəxs elmlə bağlı sual verir. İmam belə buyurur, buyurur ki, ey Əbə Abdullah, burada Əbə Abdullah həmin Ünvanı Bəsrinin künyəsidir, əvvəlcə künyəsini soruşur, o da künyəsinin Əbə Abdullah olduğunu deyir. Deyir, ey Əbə Abdullah, yəni ey sual soruşan şəxs, həqiqi elm öyrənməklə hasil olmur. Elm bir nurdur ki, Allah hidayət etmək istədiyi bəndənin qəlbində yerləşir. Əgər elm istəyirsənsə, əvvəlcə qəlbində bəndəçiliyin həqiqətini yarat. Həqiqətini yarat ki, və elmi əməl vasitəsilə istə. Ki, Allahdan dərk etmə qabiliyyəti istə ki, sənə başa salsın. Deməli, burada nədir? Burada birinci məsələ budur ki, biz bilək ki, ilahi elm hansı hallarda insanın qəlbinə nur şəkildə daxil olur. Birinci, insan gərək öz qəlbində bəndəçiliyin həqiqəti yaratsın. Bəndəçiliyin həqiqətini yaratsın. İki, elmi əməl vasitəsilə istəsin. Üçüncü məsələdə Allahdan fəhm istəsin ki, Allah buna məsələni başa salsın. Sonra buyurur həmin şəxs ki, imama ki, bəndəçiliyin həqiqəti nədir? Buyurur, bəndəçiliyin həqiqəti üç şeydədir. Ki, əsas mühüm məsələ budur ki, mən istəyirəm bunun üzərində dayanım. Bir, bəndə özünü Allahın ona əta etdiyi şeylərin maliki bilməsi. Çünki bəndənin malı olmur, onların bütün əmlakları Allahın malı hesab edir. Bütün əlində olan sərbətini Allahın ki hesab edir və Allahın buyurduğu yollarda da sərf eləyir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, bəndə özü üçün tədbir tökməsin, Allaha həvalə etsin. Yəni, bir növ təvəkkül etmək ki, bu da ikinci əsas məsələlərdən biridir. Üç, bəndə özünü Allahın əmr və qadağalarını yerinə yetirməyə məşğul etsin. Biz hərdən həyatımızı çətinləşdiririk. Necə çətinləşdiririk? Bir, malı özümüzün olduğu kimi, özümüzün olan malımız kimi qeyd edirik, hesab edirik və bu nəticədə bizdə bir mala qarşı bir tutum yaranır, bir hərislik yaranır. O hərislik səbəb olur ki, insan nəfsini islah eləyə bilmir, Allahın istədiyi yerdə xərcləyə bilmir. Amma malı Allahın ki hesab elədiyin zaman, sərbəti Allahın ki hesab elədiyin zaman bu sənin üçün daha asan olur. Çünki başqasının malını başqa yollarda sərf eləmək daha asandır. Nəinki öz malını insan sərf eləsin. Bu bir dediyimiz məsələ idi. İkinci məsələ nə idi? Bəndə özü üçün bir tədbir tökməsin. Sadəcə Allahın istədiyi istiqamətdə həvalə eləsin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Ümid edirik ki, bugün də Pəncərə verilişini dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Azərbaycanda saat 17:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının iddialarına etiraz notası ilə cavab verib. Qəzaya qarşı hücumlar davam edir. Ermənistan Azərbaycan Respublikası ilə razılığa gələcəyinə əmin olduğunu bildirir. Rusiya Ukraynanın 82 pilotsuz təyyarəsini vurub. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rizayi və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhi ilə efirdəyik. İran İslam Respublikası və Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirləri paytaxt Tehranda görüşdülər. İranın Xarici İşlər Naziri Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirini qəbul edib. Bugün səhər saatlarında İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Murad Nurtulunovu qarşılayıb. Görüş zamanı iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri iki tərəfli və regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
İranın Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri deyib, oranın zənginləşdirilməsi prinsipi müzakirə predmeti deyil. İslami Şura Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının rəhbəri deyib, biz nüvə sənayesi və oranın zənginləşdirilməsi prinsipini danışıqlar masasına gətirməyəcəyik və şübhəsiz. Nüvə texnologiyasını qorumaq, saxlamaq və inkişaf etdirmək ölkə və sistemin heç bir şəkildə müzakirə edilə bilməyən ən mühüm hədəflərindəndir. İranın siyasi müxbiri İbrahim Əzizi ilə müsahibədə İnqilab rəhbərinin nüvə məsələləri və ölkə daxilində yanacaq dövriyyəsinin qorunub saxlanmasının zərurətinə dair açıqlamalarına toxunaraq dedi. Ali məqamlı rəhbər bu yaxınlarda təbii ki, İran İslam Cumhuriyyətinin aydın, şəffaf və qətiyyətli mövqelərindən biri olan İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə sənayesi ilə bağlı mühüm və əhəmiyyətli açıqlamalar verdi və biz nüvə sənayesi ilə bağlı dəfələrlə bəyan etmişik ki, Nüvə sənayesi və oranın zənginləşdirilməsi prinsipini danışıqlar masasına gətirməyəcəyik. Şiraz xalqının məclisdəki nümayəndəsi əlavə etdi, bu baxımdan qəti olan odur ki, biz milli maraqlar əsasında hərəkət edəcəyik və heç şübhəsiz nüvə sənayesinin qorunub saxlanılması inkişafı və yüksəlişi üçün bütün imkanlardan istifadə etməliyik. O aydınlaşdırdı, biz həmişə sübut etmişik ki, biz diyaloq və danışıqlar adamıyıq və biz heç vaxt danışıqlardan qorxmamışıq və danışıqlar masasını tərk etməmişik. Bu illər ərzində həmişə danışıqlara çağırmışıq, lakin danışıqların mənası, sənaye prinsipi və ölkədə oranın zənginləşdirilməsi, hüququ məsələsi ilə bağlı danışıqlar olmayıb, deyil və olmayacaq. Deməli ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının iddialarına da etiraz notası ilə cavab verib ki, dəvət edərdim. Bax, əməkdaşımızın irəli sürdüyü izahatı bərabər dinləyək.
İran 19 səhifəlik hüquqi notada MAGATE-nin son hesabatında irəli sürülən iddiaları rədd edib, onları qeyri-düzgün təkrar və iftira mahiyyətlə adlandırıb. Bloomberg informasiya agentliyi bugün xəbər veribdir ki, İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İdarə Heyətinin bazar ertəsi günü iclasından öncə diplomatlar arasında paylanan hüquqi notasında bu orqanın İranın nüvə proqramı əleyhinə olan son ittihamı hesabatından sonrakı hərəkətini sərt şəkildə tənqid edib. Bloomberg'in məlumatına görə bu notada İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossini İranın nüvə fəaliyyətləri barədə qeyri-düzgün təkrar və iftira mahiyyətli məlumatlar təqdim etməkdə ittiham edib. Bu məlumat əsasən İranlı diplomatlar tərəfindən işlənib hazırlanmış 3 iyun tarixli bu 19 səhifəlik şərhdə deyilir ki, agentliyin müfəttişləri onlara aid olan gizli sənədlərin İran tərəfindən saxlanılması iddiasına işarə edərkən iftira dilindən istifadə ediblər. Avropa ölkələrinin Tehran-Vaşington nüvə müzakirələri əsnasında İrana təzyiq göstərmək üzrə cəhətlərinə toxunaraq Bloomberg xəbər veribdir ki, onlar İranın işini bir daha BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Bu addım etibar mədəniyyəti oktyabr ayında bitməsindən öncə İran İslam Respublikasına qarşı beynəlxalq sanksiyaların geri qaytarılması ilə nəticələnə bilər. İran öz etiraz notasının bir hissəsində xəbərdarlıq edibdir ki, əgər sözü gedən ölkələr İranın səbrindən su istifadə etməyə davam etdirər və öz yanlış istiqamətlərinə israr edərlərsə, İran da digər tərəflərin addımları və şərtlərinə uyğun surətdə lazımi qərarları qəbul və icra etməyə məcbur olacaq. Tehran bundan öncə xəbərdarlıq etmişdi ki, MPT-dən çıxma İran əleyhinə qeyri-konstruktiv hərəkətlər nəticəsində həyata keçilir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, davam edirik. Sapmaya dair hər hansı sübutun olmaması İranın nüvə proqramının dinci xarakter daşıdığını təsdiq edir. İran baş direktorunun bayanı Qubernatorlar Şurasına təqdim etdiyi İran İslam Respublikası ilə NBT Təhlükəsizlik Müqaviləsi adlı hesabatına dair izahat notunu dərc edib. İranın izahat notasında deyilir, hərbi məqsədlərə yönəlmiş hər hansı bir dəlilin olmaması İranın nüvə proqramının dinç xarakter daşıdığını bir daha təsdiqləyir. İran mühafizə tədbirlərinin müntəzəm həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərdə agentliklə əməkdaşlığı davam etdirir və agentlik İranın nüvə yanacaq dövrü və fəaliyyətlərinə uyğun olaraq İranda geniş yoxlama səyləri həyata keçirir. Baş direktor Qubernatorlar Şurasına bütün həll edilməmiş keçmiş və indiki məsələlərin yekun qiymətləndirməsini özündə əks etdirən hesaba təqdim edib. Həmin hesabatdan sonra Qubernatorlar Şurası 2015-ci ilin dekabrında baş direktorun hesabatına istinad edərək və bununla Şuranın bu məsələyə baxılması yekunlaşır deyə qərar qəbul etdi. Baş direktorun son hesabatı yekun qiymətləndirmə və NPT qətnaməsi ilə açıq şəkildə ziddiyyət təşkil edir. İzahat qeydi davam edir. Agentliyin qiymətləndirmələrinin yalnız təsdiqlənmiş, mötəbər və mübahisəsiz mənbələrə əsaslanması yaxşı bir gözləntidir. Açıq mənbələrdən əldə edilən yoxlanılmamış məlumatlara və ya məlum üçüncü şəxslər tərəfindən katibliyə təqdim edilən məlumatlara etibar agentliyin missiyasının əsas götürən obyektivlik, qərəzsizlik və peşəkarlıq prinsiplərinə uyğun gəlmir.
İran və Amerika arasında İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar dolayı müzakirələrdə razılaşma əldə olunduğu halda bu, İran üzərindən tranzitin artmasına müsbət təsir göstərə bilər deyə İranın Yol və Nəqliyyat Təşkilatının Beynəlxalq Yükdaşıma və Tranzit İdarəsinin baş direktoru Cavad Hidayəti yerli mediaya açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə hazırda İran və Amerika arasında davam edən danışıqlar ölkə üzərindən yük tranzitinə müsbət təsir göstərə bilər. Ümumilikdə, müzakirələr ölkənin ticarət və tranzitinə öz müsbət təsirini göstərməkdədir, lakin önəmli olan məsələ anlaşmanın əldə olunması ilə ölkə əleyhinə tətbiq olunan sanksiyaların ləğv edilməsidir. Pul, siğorta, bank, investisiya üzrə sanksiyaların ləğv edilməsi tranzitə birbaşa müsbət təsir göstərəcək. Dəqiq şəkildə anlaşılandır ki, tranzitin inkişaf etdirilməsi xarici investisiyanın gəlişindən asılıdır və xarici investisiyaların ticarət sahəsinə girişinə yol açılmalıdır deyə. O bildirdi. Qeyd edək ki, 12-19 və 26 aprel, eləcə də 11 may və 23 may tarixlərində İran və Amerika arasında İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar dolayı müzakirələrin 5 raundu keçirildi. Dolayı müzakirələr Oman Krallığının Xarici İşlər Naziri Seyid Bədr Əbu Səidinin vasitəçiliyi ilə İran nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı və Amerika nümayəndə heyətinə Amerikanın Yaxın Şərq məsələləri üzrə xüsus nümayəndəsi Steve Witkoff başçılıq etdi. Müzakirələrin 1-ci, 3-cü və 4-cü raundu Omanın paytaxtı Məskatda və 2-ci və 5-ci raundu İtaliyanın paytaxtı Romada baş tutdu.
Qəzzaya qarşı hücumlar davam edir. Siyon seçim ordusu bugün də Qəzza zolağının qırıntılarını davam etdirib. və qaçqın düşərgələrinə və humanitar yardım almağa gedən insanlara qarşı ağır hücumlar təşkil edib. Xəstəxana mənbələri bu səhər Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərinin qərbində qaçqın çadırlarının mobmalaması nəticəsində 12 nəfərin şəhid olduğunu və 50-dən çox insanın yaralandığını bildiriblər. Xan Yunisdə müxtəlif ərazilərin atəşə tutulması nəticəsində 12 dinc sakin həlak olub. Onlardan 3-ü aldığı yaralar nəticəsində həlak olub. Fələstin mənbələri həmçinin bugün Qəzzanın qərbində bir evin bombalaması zamanı bir neçə fələstinlinin şəhid olduğunu və yaralandığını bildiriblər. Həmin mənbələr işqalçıların Qəzza şəhərinin qərbində yerləşən Əşşifa xəstəxanasının ətrafına təşkil etdiyi hava hücumuna da işarə ediblər. Hansı ki, çoxlu sayda fələstinlinin şəhid olması və ya yaralanması ilə sonuclanıb.
BMT-nin Livandakı sülh məramlı qüvvələrinin sözçüsü Andre Tenetti, İsrailin Livana, xüsusilə də Beyrutun Zahiyə bölgəsinə etdiyi hücumları bölgənin sabitliyini pozan amil adlandırdı. O bildirdi ki, İsrailin bu hücumları təkcə Livanın suverenliyinin və 1701 saylı qətnamənin pozulması deyil, həm də ateşkəsdən sonra bu gərgin bölgədə formalaşan zəif sabitliyi üçün böyük təhlükədir. O xəbərdarlıq edib ki, bu hücumlar təkcə gərginliyi və toqquşmaları artırmır, həm də 15 aydır müharibə yaşayan bu bölgədə vəziyyəti daha da təhlükəlidir. UNIFIL sözçüsü əlavə edib, biz 1701 saylı qətnaməyə əsasən öz vəzifələrimizi yerinə yetirməyə davam edirik və Livan ordusunun tam şəkildə yerləşdirilməsinə dəstək veririk eyni zamanda. İsrail ordusunun Livanın cənubundakı mövqelərdən geri çəkilməsini tələb edirik.
Həkim İslam ümmətini Fələstini himayə etməyə çağırdı. İraqın Milli Hikmət Hərəkatının rəhbəri Seyid Əmmar Həkim, İslam ümmətini siyansilərin təcavüzlərinə qarşı vahid mövqə nümayiş etdirməyə çağırıb. İraqın Milli Hikmət Hərəkatının rəhbəri Seyid Əmmar Həkim Qurban Bayramı namazı xütbələrində Bağdatda, Siyon seçmin regionda xüsusilə də Qəzza və Livanda öz başına siyasətinə son qoymağa çağırıb. Xalqların ləyaqətini və hüquqlarını qoruyan sülhsevər təşəbbüsləri dəstəklənməyin vacib olduğunu vurgulayıb və Siyon seçmin Qəzza və Livan xalqlarına qarşı törətdiyi vəhşi cinayətləri pisləyib. O, bir daha bu vəhşi işqalçılıq qarşısında vahid ərəb və İslam mövqeyinə çağıraraq dedi, ölkələrimizin və xalqlarımızın arasında sabitliyi qorumaq, sülhü möhkəmləndirmək və təfriqə və ixtilaf yaratmaq və müharibə kabusunu yenidən bölgəyə qaytarmaq cəhdlərinə cilovlamaq üçün uzun müddətli strateji tərəfdaşlıqlar qurmağın vaxtıdır.
Siyanist rejim hərbi mediyası Qəzza zolağına hücum başlayandan bu yana 866 siyanist hərbçinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Bu hesabata görə Qəzzaya qarşı hücumların 18 Mart 2025-ci ildə yenidən başlanmasından bu yana 18 əskər və yerləşimçi öldürülüb, onlardan 8-i son bir həftə ərzində həlak olub. Bununla əlaqədar siyanist ordusu Ötəngicə Xan Yunis şəhərinin şərqində yerləşən Bəni Suheylə məhləsində bombalanmış binanın partlaması nəticəsində 4 İsrail əskərinin həlak olduğunu, daha 5-inin isə yaralandığını rəsmən açıqladı.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Mirzoyan elan etdi, Azərbaycanla sülh sazişi əldə edə bilər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı ehtiyatlı nikbinliyi ifadə edib. O deyib, mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərarı olması, sazişin imzalanması və ümumi razılığa gəlmək üçün real şans var. Jurnalistlərə danışan erməni nazir qeyd edib ki, Ermənistan sülh yolu ilə nəticə əldə etmək üçün əlindən gələni edir. Azərbaycan qonşularının Ermənistan ərazisində olduğunu iddia edən Mirzayan həmçinin deyib, şübhəsiz ki, hazırda Azərbaycanın nəzarəti altında olan Ermənistanın suveren əraziləri var, təxminən 208 kvadrat kilometr. Biz dəfələrlə demişik ki, onların geri qaytarılması delimitasiya prosesi vasitəsilə həyata keçirdilməlidir. O, delimitasiya danışıqlarının dalana dirəndiyi ilə bağlı iddiaları təkzib edib və qeyd edib ki, komissiya rəhbərləri görüşməkdə və irəliləyişləri araşdırmaqda davam edirlər. Bununla belə, Mirzayan hərbi əsrlərlə bağlı məsələdə irəliləyişin olmadığını etiraf edir. Bu, konstruktiv diyaloğun olmadığı bir neçə problemlərdən biridir, deyə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri sülhün humanitar problemlərin həllinə qapı aça biləcəyinə ümid etdiyini deyib. Azərbaycanın qərbi Azərbaycan ritorikasına gəlincə o bunun İrəvan tərəfindən Ermənistan ərazi bütövlüyünə birbaşa təhdidi kimi qəbul edildiyini deyir. Mirzoyan sonda Azərbaycanlıları geri qayıtması ilə bağlı rəsmi danışıqların olmadığını da təsdiq edib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu ölkənin hava hücumundan müdafiə bölmələrinin Moskvada daxil olmaqla Rusiya ərazisi üzərində Ukraynanın 82 pilotsuz təyyarəsini məhv edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi şənbə günü səhər yaydığı bəyanatda pilotsuz təyyarələrin əksəriyyətinin Ukrayna sərhədi yaxınlığında və ya Rusiyanın mərkəzi hissəsində məhv edildiyini bildirmişdi. Moskva meri Sergey Sobyanın da bildirdiyi kimi, paytaxta doğru hərəkət edən 6 pilotsuz uçan aparatı məhv edilib. Belə bir haldadır ki, Rusiya cümə günü səhər saatlarında 407 pilotsuz təyyarədən və 45 qanadlı və ballistik raketdən istifadə edərək Ukraynada müxtəlif obyektlərə və hədəflərə zərbə endirib ki, nəticədə 6 nəfər həlak olub, 80 nəfər isə yaralanıb. Ukraynaya hücumların yeni dalğası Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin, Amerika əlamkarı Donald Trump'a, Moskvanın, Ukraynanın, Rusiyanın strateji bombardımançı təyyarələrinə hücumuna cavab verəcəyini bəyan etməsindən sonra baş verib. Bundan əvvəl Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın iyunun 1-də Murmansk, Irkutsk, İvanov, Ryazan və Amur vilayətlərindəki hava limanlarında pilotsuz uçan aparatları ilə terror aktı həyata keçirdiyini, İvanov, Ryazan və Amur vilayətlərinə edilən hücumların dəf edildiyini açıqlamışdı. Zərbələr nəticəsində bir neçə təyyarə yanıb, lakin alov söndürülüb.
Sergey Narişkin deyir, Britaniya Gürcüstanda sabitliyi pozur. Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidmətinin direktoru Britaniyanın Gürcüstanda sabitliyi pozmaqda itham edib. Sergey Narişkin Britaniyanın gizli əməliyyatlar və müxalifət qruplarının maliyyələşdirilməsi yolu ilə Gürcüstanda sabitliyi pozmaq və hakim Gürcü Arzusu Partiyasını devirmək cəhdlərini təşkil etmək və itham edib. Daxil olan məlumata görə, Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti iddia edir ki, London etiraz fəaliyyətini artırmaq və hüquq mühafizə orqanlarına və təxribat aktlarına qarşı potensial müqavimət üçün 100-ə yaxın gənc və tələbə təşkilatını, feminist hərəkatları və legit qruplarını maliyyələşdirir. Bəyanatda iddia olunur ki, Qərbi Gürcüstanın Gürcü xalqına yad olan dəyərlərin təsirlərində müstəqilliyi əldə etmək səylərində məyusdur. Narişkinin sözlərinə görə Tiblisin milli maraqları üstün tutması Qərbi dövlətlərini xüsusilə də Britaniyanı qıcıqlandırır. Daxil olan məlumata görə, Britaniya Gürcü müxalifətinə bağlı QHT-lərə maliyyə dəstəyini artırmaqla və onları daha radikal anti-hükumət fəaliyyətlərinə sövq etməklə bu kampaniyada aparıcı rolu öz üzərinə götürüb. Məqsədi indiki hükumətin sabitliyini pozmaq və Gürcüstanı qərbi maraqlarına uyğunlaşdırmaqdır. Bu səbəbdən London 2024-cü il parlament seçkilərində ölkə rəhbərliyinin milli yönümlü siyasətini dəstək ifadə edən Gürcüstan ictimaiyyətinə məhəl qoymuş.
Amerika Prezidenti Donald Trump Rusiyanın Ukrayna ilə danışıqlardan geri çəkilməyəcəyini ümid edir. Bu barədə Amerika Kivləri xəbər verib. Hesab edirəm ki, Rusiya Ukrayna ilə sülh razılaşması əldə etmək üçün danışıqları dayandırmayacaq deyə Amerika Prezidenti bildirmişdi. Eyni zamanda Ağ Ev rəhbəri Rusiyaya qarşı lazım gələrsə tətbiq oluna biləcək yeni sanksiyaları da istisna etməmişdir. O, Respublikaçı senatorlar Lindsey Graham və Demokrat Richard Blumenthal tərəfindən hazırlanan çox güclü qanun layihəsini təsdiq edib etməmək barədə hələ qərar vermədiyini də bildirdi.
Avropalılar Trump administrasiyasında kəşfiyyatın Amerika Birləşmiş Ştatlarından asıllıq zəifliyindən narahatdırlar. The Washington Post yazır. Son 7 ayda və Donald Trump'ın hakimiyyətə qayıdışı fonunda bəzi Avropalılar kəşfiyyat məlumatlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarından asıllıq zəifliyindən getdikcə daha narahat olublar. Bu, media orqanı bildirir. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi keçən il Almaniyanın Kəşfiyyat Agentliyinə Rusiyanın Almaniyanın ən böyük silah istehsalçısının baş direktoruna sui-qəsd təşkil etməyi planlaşdırdığına dair narahat edici məlumatlar vermişdi. Alman kəşfiyyat orqanlarının rəsmlərinin dediyinə görə belə bir əməliyyat üçün Rus agentlərinin olub-olmadığını araşdırmaqda daxil olmaqla mövzu ilə bağlı daha çox məlumat əldə etmək üçün öz mənbələrini araşdırmağa başlayıb. Amma bir il sonra həssas məlumatları müzakirə etdikləri üçün adının çəkilməsini istəməyən məmurlar deyirdilər ki, Albaniyanın təhlükəni başa düşməsi hələ də demək olar ki, Məkkeynin onlara dediyi kimidir.
Və Çin Prezidenti Si Jinpin Amerikaya nadir torpaq elementlərinin tədarükünü bərpa etməyə razılaşıb. Bu barədə Amerika Prezidenti Donald Trump iyunun 6-da Washingtonda New Jersey-yə uçan prezident təyyarəsinin göyərtəsində jurnalistlərə bildirdi. O, Si Jinpin'in Amerikaya nadir torpaq metallarının tədarükünü bərpa etməyə razı olub olmaması ilə bağlı suala müsbət cavab verdi. Amerika və Çin nümayəndələrinin Londonda gözlənilən görüşünə toxunan prezident dedi, biz Çinlə razılaşmada çox irəliləmişik, biz məsələyə aydınlıq gətirmək istəyərdik, deyə Trump bildirdi.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru külək əsəcək, temperaturun 18-29 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qismən buludlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək. Gün ortadan sonra buludlar artacaq. Təbrizdə temperatur 12-26 dərəcə isti, Culfa şəhərində 16-28 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Külək əsəcək. Fasilələrlə ildırım çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 7-17 dərəcə isti, Biləsuvarda 14-28 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Gün ortadan sonra buludlar artıb külək əsəcək. Temperatur 18-20 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 18-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru fasilələrlə duman olacaq. Temperaturun 16-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
İyunun 8-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 7-dən 8-ə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, müləyyəm şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında iyunun 8-də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bazar günü iyunun 8-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 3:25 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:10 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:40 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:25 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Nə üçün Amerikanın İran İslam Respublikasına qarşı sanksiya tətbiq etmək həvəsi bitmir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları dövləti 1-ci dəfə olaraq İran və İranla müqavilə bağlayan hüquqi və xüsusi şəxslərə qarşı yenə də sanksiyalar tətbiq edib. Bu dəfə 27 qurum 3 nəfər qadın və 6 kişini İran İslam Respublikasının kölgə bançılığına qarşı mübarizə adlandırdığına görə sanksiyaya məruz qoyub. Pars Today'in verdiyi xəbərinə görə baxmayaraq ki, İrana qarşı sanksiyalar adi və təkrarlanan bir prosesə çevrilib, lakin bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni sanksiyalarının dayandırılması xəbərinin yayımlanmasından sonra Washingtonun İrana qarşı ilk sanksiyası hesaba gəlir. Bu işdən öncə Ağ Evin sözçüsü Walid Lewitt iddia etmişdi ki, artıq İrana qarşı sanksiya tətbiq olunmayacaq. O xəbər konfransında demişdi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizlik Şurası ilə məsləhətləşmələrə əsasən bundan sonra İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq olunmayacaq. Qərb medialarının bəzisi bu qərarı Vaşinqtonun İranla dolayı danışıqlar prosesinə görə xoş niyyətlilik nümayiş etdirməsinin əlaməti düşünmüşdülər. Hər halda bu xəbərin yayılmasından neçə gün keçməmişdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bir daha İrana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinə fərman imzaladı və 45 il öncədən İran xalqına qarşı gördüyü işlərinə davam etdi. Bu yanaşma Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin qısa müddətdə də olmuş olsa, İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları dayanmadı. İran İslam Respublikası hal-hazırda Amerikanın geniş və şiddətli sanksiyalarına məruz qalıb və bu sanksiyalar demək olar ki, İranın sosial, hərbi və iqtisadiyyat aspektlərinə şamil olur. Hətta bu yaxınlarda İran vətəndaşlarının Amerikaya daxil olması da qadağan edilib. Bu sanksiyalar və qadağalar İran dövlətinə təzyiqdən öncə daha çox xalqı çətinliyə və təhlükəyə salır. Başqa bir aydın nümunə İran İslam Respublikasının dərman idxalında olan problemlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla müqavilə bağlayan bank və şirkətlərə qarşı qorxuducu hərəkətlər etməklə səbəb olub ki, onlar öz öhdəliklərindən boyun qaçırsınlar ya da İrana lazım olan cinsləri satmaqdan çəkinsinlər. Sərnişin təyyarələri üçün eksponatların tədarükünün qarşısının alınması və ya xarici şirkətlərin İranda avtomobil sənayeyinə sərmayə qoymasına mani olmaq, İran vətəndaşları üçün ölümcül nəticələrə səbəb olan digər çirkin əməllərdən sayılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaları İran xalqı üçün çoxlu sığındı və məşəqqətlər törədib, amma bəzi imkanların yaranmasına da səbəb olub. Məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi etdiyi Qərb İranın nüvə, hərbi və kosmik sahələrdə nə qədər də sanksiyaya məruz qoysa da, İran bir o qədər özgədən sahələrdə inkişaflar əldə edib. 20 il bundan öncə İran İslam Respublikasının nüvə, müdafiə və kosmik sənayeyi ilkin mərhələlərin başlanğıcındaydı. Amma Qərbin sanksiyaları ilə paralel olaraq İran İslam Respublikası sözügedən sənayedə gündən günə inkişaf etdi. İndi İran bu hissələrdə dünyanın ən qabaqcıl ölkələri sırasındadır. İran raketləri və pilotsuz təyyarələri bütün dünyada təsirli silahlar kimi tanınmaqdadır. Bu yüzdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni sanksiyaları İrana qarşı maksimum təzyiqlərin gücləndirilməsi çərçivəsində həyata keçirdilir. Bəs nəticə etibarilə demək olar ki, bu tipli çirkin əməllər İranlıların təzyiqlərə tap gətirərək məqsədlərinə çatmaq əzmini dəyişdirə bilməz.
Thank you.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən sənə çay demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eylen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. Axşamınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz və yaxşı bilirsiniz ki, biz her görüşümüzde çok hürmetli bir müsahibin kulluğunda oluruz. Değerli sözler ve sohbetlerini işitirik. Ve bu sənətkarımız, qonağımız, müsahibimiz, müxtəlif səfərlərdə çıxış edən sənətkarlarımız da ola bilsin ki, şair, yazıcı, tədqiqatçı, ədəbi tədqiqatçı olsunlar, rejissor olsunlar, rejissor və ya musiqiçi olsunlar. Müxtəlif sahələri əhatə edir qonaqlarımız və bu gün də xoşbəxtlikdən çox tanınmış, incə zövqlü, kövrək duyğulu bir şairin qulluğunda dinləyəcək sözlər və söhbətlərini və şiirlərini böyük maraqla dinləyəcək. Yəqin, inanıram ki, siz şiirlərlə maraqlanacaqsınız və zövq göstərəcəksiniz. Müsahibimiz tanınmış tədqiqatçı, yazıcı, ədəbi tədqiqatçı, incə zövqlü, kövrək duyğulu şair Rəhim Məllim Əbbasdır. Cənab Əbbas, çox xoş gəlibsiniz. Vaxt ayırdığınıza görə, böyük alicənablıqla bizə vaxt verdiyinizə görə sizə təşəkkürlərimizi bildirirəm. Hörmətli kollektivimizin işçiləri adından təşəkkür edirəm təşrif buyurduğunuza görə. Səlam əleykiz olsun əziz dinləyicilərimizinə. Sonra keçək verilişə. Buyurun.
Uca və böyük Tanrının adı ilə və yadı ilə ilk öncə sizdən və radionun bütün işçi və zəhmətkeş keçlərindən təşəkkür edərək ustadım və yaxşıdır ona uzman deyək Döktür Əhməd Əhmədi cənablarına öz minnətdarlığımı bildirirəm ki bu verilişə məni tanış etdilər. Bir neçə ildir birgə dağçılıq edərək bu kişidən çoxlu dərslər alırıq. Ədəb, ərkan və hürmət, nəzm və nizam. İstiqamət dərsləri.
Bəli. Mən buyurun. Biz həyat söz buyurun, buyurun sözünüzün ardı buyurun mən.
Mən Rəhim Əbbasiyə Ucaq kəndiyəm.
Bəli.
18 mahal Qaradağın Dilbər Cuşəsi sayılan Həsənov meşəsinin ormanla çevrələnmiş dirsək başında yerləşmiş Ucaq kəndi adlanan kəndidə 1968-də dünyaya göz açmışam.
Bəli.
6 yaşarkən kətdən bir niskilli olay baş verərək məcburi Təbriz şəhərinə köçüb. Orada oxula gedib boyabaşa çatmışam. Daha doğrusu Qaradağlı doğumlu Təbriz yaşamlı olmuşam.
Çox əlin. Çox əlin.
5 bacı, 3 qardaş olmuşuq. Atam fəhlə, anam isə evdar olmuşdular.
Evdar qadındır, bəli.
Atamın adı Mürvət, anamın adı Şövkət olubdur.
Çox, əli. Həyatdadırlar elə?
Yox.
Allah rəhmət eləsin.
Allahın rəhmətinə gəlir.
Hər ikisi.
Hər ikisi.
Bəli.
Qaradağ usta dərlayı, pəhləvi dövründə çox təziklərə
məruz qalıb.
Məruz qalmışdı. Məncə, bu tay Azərbaycanın iki bölgəsi şahlıq dövründə qəsidcəsinə demək olar dalı qaldılar, təziklərlə üzləşdilər.
Yürü qalıblar, bəli.
Birinci Qaradağ ki, pəhləvilərdən öncə ölkənin ordusun və savunmasında böyük rol oynayardı.
Bəli.
İkincisi isə Həşdəri mahalı ki, Azərbaycanın zomar ambarı söylənərdi. Pəhləvilərin son zamanı nəftin pulu ölkədə gəlişməni sürətə salmışdı. Bu gəlişməyə savad gərəkirdi. Başqa yandan kəndilərin dalı qalmağı onları böyük şəhərlərə doğru sürükləyirdi. Demək, şəhərlərin qıraqları dolmuşdu savadsız kəndilərinə. Bunları savadlandırmaq, işə tutmaq gərəkirdi. Bunlara görə son zamanlar peykar bağ bir səvadı. Savadsızlıqla döyüş.
Bəli.
Ad ilə gecələr oxullar qurulmuşdu. Bu gecə oxullarında az yaşlılarla çox yaşlıları ayırmışdılar. Mən də az yaşlılar içində yerləşirdim. Gecələr oxula gedib, gündüzlər isə qalı fabrikasında çalışdım. 1986'da diplom alaraq ali təhsil sınağından keçib, o ildə mədən mühəndisliyinə qəbul oldum. 1990'da əskərliyə gedib. Sonra çeşitli şirkət və qurumlarda ölkəyə mədənlər, bina və şəhərcik sahəsində qurluq etdim.
Çox əla. Yəni, dövlət işçisi oldunuz da?
Mən ilk öncə dövlət işində oldum. Sonra çıxdım özümə.
Xüsusi
özəl, hə,
şirkəti,
şirkət qurdum.
Belə mədənlə əlaqədə?
Mədən əlaqəsində bina və şəhərcikdə. Elə o zəmində işlədim.
Yəqin əziz dinləyicilərimizə maraq doğuran sözlərinizin, dəyərli fərmayışınızın bu hissəsində budur ki, biz sizi Kövrət Uyğurlu şair təqdim elədik və elədir də tanış olacaqlar sizin zövqünüzlə. Ancaq deyirlər, mədənlə şairliyi necə tutdurubsan? Bu haqda bizə məlumat verməyinizi.
Cavab əlayı, mən 5-ci sinifdə demək olar ki, bizim 57 inqilabımız üz verdi.
Bəli.
4 ay, özünüz bilirsiniz, oxullar onda tətilə
çəkildi. Tətilə çəkildi, bəli.
Onda mən bir, necə deyərlər, bir fürsət oldu. Mən bir rəhmətli Marağalı Kəriminin rəngarəng kitabını aldım, şeir kitabı.
Bəli, Allah rəhmət eləsin.
O kitabla mən demək olar, birinci türk ədəbiyyatı ilə, Azərbaycan dilində şeir ilə tanış oldum. Ondan sonra özümdə bir get-gedə, necə deyərlər, bir ehsaslarım, doyğularım yaranırdı ki, mənə deyirdi, sən bu zəmində eləyə bilərsən bir çalışasan. Demək olar ki, ondan mən başlayaraq həm ilklər Fasada yazardım, sonra ali təhsildən, sonra umumən
Türkcə
yazdım.
Biz yaradıcılığınız haqqında söhbət edəcək, danışacaq mövzusu marağınızın dairəsi haqda. Hələlik həyatınız haqqında söhbət edirik. Bir qədər bizə məlumat verdiniz, hələ də anadan olubsunuz uca kəndə. Atanız haqqında, ananız haqqında. Ailə qurubsuz yoxsa?
Ailə qurmuşam.
Çox hələ, hökmən hələ. Neçə uşağınız var?
Mənim bircə uşağım var. Bircə qızım var.
Allah. Bizdə belə bir termin gedir. Pərvaz ver. Uçurdubsan ya yoxsa?
Yox hələ.
Özündən inşallah ki, xoşbəxt olsun. Hökmən yoldaşınız da evdə qadındır yoxsa işçidir?
Yox. O da öyrətməndir, müəllimdir, müəllimədir.
Çox əla.
Demək olar, fars dilində müəllimə.
Çox əla, çox əla.
Qızım da ali təhsil alıbdı. Ali təhsil alıbdı.
Hansı işdə?
Həkimdir. İndi Sina xəstəxanasında Təbrizdə çalışır.
Çox. Onun işi daha önəmlidir. O cismə yetişirsiniz ruhada. Yoldaşı ilə siz ruhları tərbiyələndirirsə, o da cismi tərbiyələndirir. Hamınıza uzun ömür, can sağlığı və xoşbəxtlik arzularım, Rəhim müəllim. İzin versəniz, bir fasiləmiz olsun, məndə sadıqı bizi fasilə versin, sonra qulluğumuzdayım. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Eylen Sene Çay Demişen verilişiyle kulluğunuzda sevgili dinleyiciler ve müsahibimiz ince zövgülü, köbrek duygulu şair, yazıcı, tədqiqatçı Cənab Rəhim Əbbasıdır. Rəhim müəllimin həyatıyla bir qədər tanış olduq, məlumat verdilər, harada anadan olublar. Öz indiki ailələri haqqında, təhsilatı haqqında həyatınızla əlaqədar girişsək suala, çoxdur sual, yaradıcılığınız qalar. Bir iki məqama mən işarə edim. Söhbətinizin əvvəlində bizim hörmətli ekspertimiz Cənab Doktor Əhmədindən ad çəkdiniz. Mən də salamlayıram Doktor Əhmədini, bizim hörmətli və Ali Cənab ekspertimizdir. Ədəbiyyatçımızın verilişində biz hər həftə dəyərli sözlər və söhbətlərindən faydalanırıq. Həqiqətən adətən bizə bir dahi sənətkarlarımızdan bir şeir oxuyar, onların qismən həyatları ilə qısaca olaraq bizi tanış edirlər. Sonra keçər məsnəvi dərsinə və orada həqiqətən çox gözəl formada məsnəvini izah edər, açıqlar. Salamlayıram Doktor Əhmədini. Doktor Əhmədiyə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzularım. Çox sağ olun ki xatırladınız. Doktor Əhmədi söhbətlərində alpinist olduğunu, yəni dağçı olduğunu bildirir. Mən həməşə maraqlanırdım bunun dağçı dostları kimdir? Biri pəs sizsiz, cənab Əbbası, bəli. Nizam intizamlıdır çox dağçılıqda.
Çox nizam intizamlı, verilişin demək olar elə düzgün lideridir.
Lideri də, liderlik də yaraşır. Maşallah Doktor Əhmədi.
Yəni demək olar bir dəqiqəni biz orada zədilər, oyan buyan olsa, bir dəqiqə oyan buyan olsa, əsən izni verməz.
Mənim qardaşım da dağçıdır, o da deyərdi ki, dağda o cür olmasın. Bir dəfə bunlarla mən dağa getdim, gördüm, çox dedim, aha, padıqandı bura, ərteşdi, qarnizondu, ordudu. Dedi ki, o cür olmasa dağda itirər. Gərək nizam insanım. Hər halda cənab Doktor Əhmədinin adı hallandı, bir daha ona uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq uğurları arzular. Cənab Əbbası, həyatınızla tanış olduq qısa olaraq. Keçək sizin yaradıcılığınıza və əsasən. Sizi deyirlər Cənab Əbbası, o cür eşitmişəm, soruşmayın kimdən eşitmişəm. Səsiniz də xoşdur, eləmi?
Elədir. Atanamın səsi xoş olubdur.
Çox əla, çox əla. Yəni, biz herfeyi yox, profesional yox.
Ha, elədir. Atanandan bizə irsidir.
Çox əla.
Bazılarında, qardaşlarında
səsi yaxşıdır.
Səsləri yaxşıdır. Ancaq bu iki musiqinin dalısından gedək özümüzə iş eləyək ki, getməmişim. Amma
xoş sədalısınız.
Necə deyərlər, mən özüm rəhmətli Əli Səlimini görmüşəm.
Allah rəhmət eləsin, bəli, bəstəkarımız.
Rəhmətli Həsən A. Dəmirçini.
Bəli.
Siniflərində iştirak eləmişəm.
Düzdür.
Sonra bir yaşayışın çətinlikləri olur.
Bəli, biz sahənin dalıca getmə olmuş.
Ara qırılıbdır. Bu son zamanlar getmişəm Səyda Şoğunun yanında.
Bəli, bizim qonağımız olub Səyda'da.
Səyda Şoğudan da bir necə deyərlər, yadımdan çıxanları bir təzələmişəm.
Çox hala, bəs bunu da mən deyirdim, məsələn, elə səsiz xoşdur da bu həddə. Siz profesional elə izləyibsiz də, belə soruşmağım bilmən məqsədə uyğun da yox. Bizim əziz dinləyicilərimizə səmimiyyətimizi göstərmək üçün bizə oxuya bilər misən?
Olar.
Bəli, bəli. Mən də sadıqı xahiş eləmişik və yerinə gedibdir. Cənab Əbbasidən bir zadə işləyik.
Oldu. Don't